იყავით კონტაქტზე
და ერთად ვიმსჯელოთ მნიშვნელოვან თემებზე:
განათლებაში,
კულტურაში,
ჯანდაცვაში,
სოფლის მეურნეობაში,
ტურიზმში არსებულ რეალობასა და მოლოდინებზე.
ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით
16 საათსა და 10 წუთზე.
საინტერესო სტუმრები,
შეფასებები და მოსაზრებები. გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
პრიორიტეტული სფეროები:
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა,
16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო. სტუდიაში ჟურნალისტი ინგა მებონია მუშაობს, რეჟისორო პულთან ქეთევა ნაცვლიშვილია. დღეს 10 დეკემბერია, ხუთშაბათი. ყოველწლიურად 10 დეკემბერს ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო დღე აღინიშნება. 1948 წლის 10 დეკემბერს გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის წევრებმა ქვეყნებმა უმნიშვნელოვანესი დოკუმენტი ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია შექმნეს. 1950 წელს კი რომში აღნიშნულ დეკლარაციაზე დაფუძნებული ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის კონვენციას მოეწერა ხელი, ხოლო 10 დეკემბერი ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო დღედ გამოცხადდა. დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში ვისაუბრებთ ქვეყანაში COVID-19-ით გამოწვეული კრიზისის პირობებში რამდენად დაცულია ადამიანის უფლებები. გადაცემის მეორე ნაწილს კი დავუთმობთ პროექტს „ქალთა დემოკრატიული ჩართულობა“. დღევანდელი გადაცემის კონტაქტის სტუმრები იქნებიან საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აჭარის ფილიალის სამჯდომარე პაატა დიასამიძე და არასამთავრობო ორგანიზაცია საორსას აღმასრულებელი საბჭოს სამჯდომარე ლია ფუტკარაძე. როგორც უკვე გითხარით, დღევანდელი გადაცემის პირველი ნაწილი ქვეყანაში COVID-19-ით გამოწვეული კრიზისის პირობებში ადამიანთა უფლებებს რამდენად დაცულია ადამიანის უფლებები, ამას დაეთმობა და ახლა სატელეფონო ხაზია საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აჭარის ფილიალის თავმჯდომარე პაატა დიასამიძე. პაატა, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმებით, მე ვესალმებით თქვენს რადიო მსმენელს, მადლობა მინდა გითხრათ გადაცემაში მოწვევისთვის.
ვიცით, რომ საქართველოში ადამიანის უფლებების დაცვა ხორციელდება როგორც კონსტიტუციით, ასევე საერთაშორისო კონვენციებითა და დეკლარაციებით, დადგენილი სტანდარტებით, პრინციპებითა და ნორმებით. აი, საინტერესოა, COVID-19-ის პანდემიამ რა შეცვალა ამ კრიზისის პირობებში? რამდენად სრულყოფილად ხერხდება ყველა იმ რჩევის, რეკომენდაციის, იმ ვალდებულების გათვალისწინება, რაც ზემოთ აღნიშნულ დოკუმენტებშია ჩამოთვლილი?
პირველ რიგში, დღეს 10 დეკემბერია და გილოცავთ ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო დღეს.
მადლობთ თქვენც ასევე.
ანუ ეს დაკავშირებულია იმასთან, რომ ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია, ანუ ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო დეკლარაცია იქნა მიღებული 1948 წლის 10 დეკემბერს და ზუსტად ეს იყო პირველი საერთაშორისო დოკუმენტი, რომელიც ადამიანის უფლებებს ეხებოდა. ამის შემდეგ იქნა მიღებული უკვე ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია, საერთაშორისო უფლებების შესახებ პაქტი და ასე შემდეგ. ზუსტად აქედან მოდის ადამიანის უფლებების დაცვა, რომლის რატიფიცირება ჩვენ მოახდინეთ ეროვნულ დონეზე და ეს ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები უკვე გარანტირებულია საქართველოს კონსტიტუციაში. თქვენ აღნიშნეთ, რომ ჩვენ გვიწევს ცხოვრება პანდემიასთან ერთად, თანაც ცხოვრება ამ მხრივ, ანუ გარკვეული უფლებების და თავისუფლებების, რაც კონსტიტუციით და საერთაშორისო ხელშეკრულებით როგორც ჩვენ აღნიშნეთ, ამ უფლებების შეზღუდვა მოხდა და ანუ მართალია ეს უფლებები ანუ კონსტიტუციით არ გარანტირებული, მაგრამ ანუ გარკვეულ დროს შესაძლებელი ამ უფლებების შეზღუდვა და ზუსტად ეს იყო COVID-ის პერიოდში, როცა უფლებების შეზღუდვა მოხდა, მათ შორის ეს იყო საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადება, ასევე ეს იყო ეს კარანტინის პერიოდი, როცა გადაადგილებაც შეზღუდული იყო, ასევე ქალაქებში გადაადგილება, ანუ ეს არის გადაადგილების თავისუფლება, რაც კონსტიტუციით არ გარანტირებული, მათ შორის განათლების უფლება, გადავედით დისტანციურ
სწავლების რეჟიმზე, მიმართებაში.
დიახ, ანუ ასევე იყო ეკონომიკური საქმიანობის შეზღუდვა. ანუ ამ პანდემიიდან გამომდინარე გარკვეული უფლებები როცა შეიზღუდა, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ დაირღვა უფლებები. ანუ შეზღუდვა აქ არის მთავარი რა. ანუ თავარი არის ის, რომ არქიტექტურის ჩვენ გვაქვს სიცოცხლის უფლება, რომელიც სახელმწიფო ვალდებულია და უნდა დაიცვას, ან ჩვენი ადამიანების, ანუ ლეგიტიმო ქალაქების სიცოცხლის უფლება თუ არ დაიცავს, ამაზე ის იქნება პასუხისმგებელი და მეორე სასწორის მეორე პინაზე, ასე ვთქვათ, დევს ის უფლებები და თავისუფლებები, რაც ჩვენ გაგვაჩნია, ეს არის ეკონომიკური უფლება, შრომის უფლება, ანუ ეს არის გადაადგილების თავისუფლება და ასე შემდეგ. ანუ აქ არის აუცილებელი ბალანსის დაცვა, რომ ანუ იმაზე მეტად არ უნდა იქნეს შეზღუდული ეს უფლებები, ვიდრე საჭიროა და ეს პროპორციულობა ყოველთვის უნდა იქნეს დაცული სიცოცხლის, ანუ ამ შემთხვევაში არის სიცოცხლის უფლება ყველაზე აღმატებული უფლება, რომელმაც, რომლის გამოც მოხდა ამ უფლებების შეზღუდვა, ვინაიდან პანდემიამ, ანუ პანდემიიდან გამომდინარე მოხდა რეკომენდაციების საფუძველზე უკვე ამ რიგი უფლებების შეზღუდვა, კონსტიტუციით გარანტირებული უფლებების შეზღუდვა. დღესაც შეზღუდვის, გარკვეული შეზღუდვების თან ერთად გვიწევს თანაცხოვრება, მათ შორის გადაადგილების თავისუფლება, ანუ ამის საათებში არის შეზღუდული და ანუ საქმიანობის უფლებები არის, განათლებაზე ისევ დისტანციურად თუ არ, ანუ გარკვეული უფლებები ისევ შეზღუდულია და განსხვავებულ რეგულაციებში არის მოქცეული.
და რა შეეხება მოწყვლადი ჯგუფის უფლებებს, აქ როგორც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები, ბავშვები, ეთნიკური, რელიგიური, სექსუალური უმცირესობების წარმომადგენლები, ხანდაზმულები, რომლებიც ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ განსაკუთრებული რისკის ქვეშ მყოფ ჯგუფად დაასახელა და სხვა ჯგუფები, თუნდაც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებ პირთა უფლებები. აი ეს ამ ადამიანების, ამ მოწყვლადი ჯგუფების უფლებები რამდენად არის დაცული?
კი, ანუ სახელმწიფო მაქსიმალურად იცავდა ანუ მოწვლადი, არა მარტო მოწვლადი ჯგუფების, ასევე ნებისმიერი ადამიანის უფლებებს, მაგრამ ნუ ეს შეზღუდვები გარკვეული ხარვეზებით მუშაობდა, ნუ მათ შორის ყველაზე მეტად, ასე ვთქვათ, დაეხმარებინა უმცირესობებს, ვინაიდან ანუ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან მიმართება შორსა გადაადგილების თავისუფლება, ანუ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არ მუშაობს, ასევე სექსუალური უმცირესობები, როცა ანუ გადაადგილება არის პრობლემა, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არ მუშაობს, იყო შემთხვევები, როცა დაიხურა ის, დაუშვათ, საწარმოები ან ჩვენს რეგიონში, რომც ავიღოთ, ანუ ტურისტულ, ანუ ტურისტული რეგიონია და ანუ სეზონურად, როცა ტურისტები არიან, ამ პერიოდში არის აქტიური სამუშაო დასაქმებად, როცა ვერ მოახერხეს დასაქმება, იმიტომ რომ ანუ დამსაქმებლებმაც ვერ შეძლეს მათთვის სათანადოანას გაურების გადახდა, ამიტომაც იყო შემთხვევები, როცა სამსახურიდან ათავისუფლებდნენ, ამასთან დაკავშირებით ჰქონდა დავები. ანუ ეს გვერდითი ეფექტები, რაც იყო ამ უფლებების შეზღუდვის, სწორედ ძალიან, ანუ ასე ვთქვათ, აისახა ამ უმცირესობების უფლებებზე, ანუ მოწყვლად ჯგუფებზე, სხვა, ანუ ადამიანებთან შედარებით უფრო მტკივნეულად იყო, იმიტომ რომ ანუ გადაადგილების თავისუფლებაზე როცა არის,
მაგრამ გადაადგილების თავისუფლების გარდა ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა რამდენად ხელმისაწვდომი იყო მათთვის? აქ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს გულისხმობ ამ შემთხვევაში, ეთნიკურ უმცირესობებს, აი ეს ინფორმაციები, რაც COVID-თან მიმართებაში ვრცელდებოდა, ის შეზღუდვები, თუნდაც რაზეც თქვენ ახლა საუბრობდით, ამ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის კუთხით იყო თუ არა შეზღუდვები მათთვის?
კი, აი მაგალითად ჩვენ გვახსოვს, როცა მარნეულში იყო ეპიდემია, ანუ ეპიდემიის გავრცელების კერა და იქ მოხდა ჩაკეტვა და ანუ ინფორმაციის მიწოდების პრობლემა იყო და ამაზე საუბარი იყო აქტიურად, რომ ვერ ხდებოდა, ანუ იქ არაქართულენოვანი მოსახლეობა არის უმრავლესობა, ამიტომაც ვერ ხდებოდა მათთვის სათანადო ინფორმაციის მიწოდება, ამიტომ ესეც პრობლემას ქმნიდა, ასევე უფლებების შეზღუდვასთან დაკავშირებით, მათ უფლებებთან დაკავშირებით, ანუ მიწოდებაზე ანუ პრობლემური იყო, ასევე სტატისტიკა, რაც გამოაქვეყნეში ნებან საქმეთა სამინისტრო ოჯახში ძალადობის კუთხით, ანუ ძალიან მოიმატა სტატისტიკა, ანუ არ ხდებოდა მსხვერპლებისთვის, ვერ ხდებოდა, ანუ ფაქტობრივად, ანუ საჭიროდ, იმ საჭიროებით, რაც აუცილებელია ინფორმაციის მიწოდება, როგორ შესაძლებელი, როგორ იყო შესაძლებელი ამ ძალადობასთან, ანუ თუმცა თუნდაც ოჯახში ძალადობაზე მოხდეს შესაბამისი სამართლებრივი რეაგირება და დაცულიყოს მათი უფლებები, ასევე ართულებდა ამ ყველაფერს ისიც, რომ დისტანციურ რეჟიმში უწევდა, თუნდაც აი ადვოკატებს ვიწევდა დისტანციურ რეჟიმში მუშაობა, სასამართლოს დისტანციურ რეჟიმში მუშაობდა, რაც თავის მხრივ და კიდე ანუ დისტანციურ რეჟიმში უმუშაობს, ანუ სასამართლოს დისტანციურ რეჟიმში არის, რაც არ თულებს ერთიორად, ანუ სასამართლო ეს არის მექანიზმი, სადაც შესაძლებელია იმ დარღვეული უფლებების დაცვა და უნდა მუშაობდეს სასამართლო ეფექტურად, თუმცა პანდემიიდან გამომდინარე დისტანციური რეჟიმი სასამართლოს მუშაობაზეც აისახა, იმიტომ რომ პროცესების ჩანიშნულ ვერ ხერხდება, ვინაიდან დისტანციურია და არის ისეთ პროცესები, რომლის ხალხებად დისტანციურად ფიზიკურად შეუძლებელია, რაც ძალიან პრობლემებს ქმნის.
ბატა, თქვენ ქალთა მიმართ ძალადობა ახსენეთ და ალბათ ნიშანდობლივია, რომ დღეს 10 დეკემბერს ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო დღეს სრულდება სწორედ ქალთა ძალადობის წინამდეგ მიმართული 16-დღიანი კამპანია და აქვე რაკი სტატისტიკაზე ქონდათ საუბარი, მე თვალი გადავავლე სტატისტიკას და აი ბოლო მიმდინარე წლის 9 თვის მონაცემებით საქართველოში ქალის მკვლელობის 19 ფაქტია დაფიქსირებული და ამასთანავე დაფიქსირებულია 20 შემთხვევა, როდესაც ქალს თვითმკვლელობის მცდელობა ჰქონდა.
დიახ, სამწუხარო სტატისტიკა ნამდვილად, თუმცა ანუ ეს სტატისტიკა ანუ მოიმატა ამ სტატისტიკამ.
დიახ, ოჯახური ძალადობა არის ამ შემთხვევაში თავიდათავი ყოველივე ამის.
კი, და ზუსტად ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა, რაც სახელმწიფოს მხრიდან უნდა ეს ნაბიჯები გადადგმული, ანუ მყისიერი რეაგირება უნდა მოხდეს, რომ აი შედეგები ახლა სამწუხარო სტატისტიკაც გვაქვს, ეს შედეგები არ დადგეს, როცა მოხდება ეფექტური მყისიერი რეაგირება, შემთხვევის ადგილზე მყისიერად მისვლა, უბრალოდ თვითონ სპეციფიკურია ეს შემთხვევა ოჯახში ძალადობა, იმიტომ რომ ლოკალურ გარემოში ხდება და ანუ ინფორმაციის გამოსვლა გარეთ ვერ ხდება, ამიტომაც ანუ არ აქვს თან ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, ვის შეიძლება მიმართოს მსხვერპლებმა, როგორ შესაძლებელია რომ რეაგირება მოახდინონ, აი დამცავი შემაკავებელი ორდერის მექანიზმების შესახებ არ აქვს ინფორმაცია, ანუ რაც სამწუხარო არის და ამ მიმართულებით უფრო მეტი მუშაობა გჭირდება ყველას, რომ ინფორმაციის მიწოდება მოხდეს სათანადოდ მსხვერპლებისათვის.
და თქვენ აღნიშნეთ, რომ სახელმწიფოს მხრიდან უნდა გადაიდგას ქმედითი ნაბიჯები, თუმცა არც იმას გამორიცხავთ, რომ არსებობს რიგი ნაკლოვანებები. აი ამ პანდემიის პირობებში ამ ნაკლოვანებებმა მეტნაკლებად იჩინა თავი. და როგორ ფიქრობთ, აი პირადად თქვენი მოსაზრება როგორია? ხომ არ უნდა შევიდეს გარკვეული ცვლილებები საქართველოს კონსტიტუციაში, ან თუნდაც რიგ კანონებში, იმისთვის, რომ შემდგომში არ იყოს ეს ნაკლოვანებები აღმოიფხვრას, ან არ დადგეს მათი აუცილებლობა?
დიახ, ანუ ჩვენ პანდემიამ გვანახა ის, რომ ძალიან ბევრი ხარვეზი ჰქონდა კანონმდებლობაში, აი ძალიან ბევრი საწყის ეტაპზე, როცა ანუ არც კი ვისოდნენ, ანუ რანაირად უნდა მომხდარიყო რეაგირება ამ ყველაფერთან მიმართებაში, იმიტომ რომ მსგავს რეჟიმში ცხოვრების გამოცდილება არ ჰქონდა ჩვენ. პირველად, როცა ანუ კი საგანგებო მდგომარეობა შემოვიდეთ, მაგრამ დარღვევისთვის დასჯადობის მექანიზმი არ არსებობდა, ამიტომაც თვითონ იმ რეგულაციები, რაც იქნა შემოღებული ეს ეტაპზე, იქვე ჩაწერეს და იქ ჩაწერეს სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობაზე, რაც დაუშვებელია, ანუ სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა სისხლის სამართლის კოდექსი ადგენს და სხვა სამართლებრივი აქტი სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობას ვერ დაადგენს. მსგავსი შემთხვევაც ჰქონდა საწყის ეტაპზე, როცა სხვა რეგულაცია, სხვა სამართლებრივი აქტით დგებოდა ადამიანების მიმართ სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა ხელმძღვანელობაში მაქვს საგანგებო მდგომარეობა, როცა გამოსცა ბრძანებულებით პრეზიდენტმა, იქვე მოხდა ამის ჩაწერა, რომ დარღვევის შემთხვევაში პასუხისმგებლობა ადმინისტრაციულ, შემდეგ სისხლის სამართლებრივი ეტესით პასუხისმგებლობა. თუმცა მერე ანუ ამაზე საუბარი როცა წავიდა იურისტებში, შემდეგ გაასწორეს ეს ყველაფერი და სისხლის სამართლის კოდექსში შეიტანეს ცვლილებები. ამ შემდგომ, როცა აი ხარვეზებით მიდიოდა, მაგრამ ეტაპობრივად ხდებოდა ამის გასწორება, ბოლო რაც შემიძლია გავიხსენო ხარვეზი რაზეც არის, ჩვენ არ მარტო საკანონმდებლო ინიციატივების კუთხით მუშაობთ, ვაწვით ამ საკანონმდებლო ინიციატივებს აი ბოლო პერიოდში შრომის კანონმდებლობაზე, ან სხვა რაც შემიძლია გავიხსენო, რაც საკანონმდებლო ინიციატივები ქონია, ასევე ამ კონსტიტუციურობასთან მიმართებაში, ვინაიდან ცვლილება შევიდა კანონში, რომლითაც მთავრობას ენიჭება უკვე უფლებამოსილება, რომ შეზღუდოს გარკვეული უფლებები, რითაც ანუ შეზღუდული არის ახლა მაგალითად გადაადგილების თავისუფლება და შეზღუდული არის უბრალოდ მთავრობის დადგენილებით, ანუ ერთი რომ უნდა შეუძლია ორგანოს მიიღოს, აქ აკონტროლებელი მექანიზმი არ არსებობს არანაირი, როცა კონსტიტუციით დაცულ უფლებებზე არის აქ საუბარი და ანუ არა სხვა რაღაც ისეთ უფლებაზე, ანუ კონსტიტუციით დაცულ ძირითად უფლებებზე ვსაუბრობთ ჩვენ და ანუ მთავრობა შეუძლია ერთი რომ უნდა შეზღუდოს, რაც არაკონსტიტუციურია მოცემულ შემთხვევაში, ეს ხარვეზია და ამ ხრივ ანუ სხვა შემთხვევები რაც იყო და საუბარი ქონდა ის ისნი სამართლებრივი ის ყველაფერი ხარვეზები გარკვეულ ნაწილად გასწორდა ცდილობენ ამის მოგვარება თუმცა აი ეს ბოლო ნაწილი რაც არის ცვლილება რაც კანონში შეიტანეს ეს არ გასწორდა და საკონსტიტუციო სასამართლოს ისქვას მიმართული უბრალოდ სამართლებრივად ანუ მესმის რომ საგანგებო მდგომარეობა რთული მდგომარეობა ეპიდემია არის და ანუ ეფექტური და სწრაფი რეაგირება უჭირდება მაგრამ როცა რეაგირებას ვახდენთ ხედავთ რომ სამართლებრივად ხარვეზიანი ამის გასწორება შეიძლება და უბრალოდ ესაა რომ უნდა გავასწოროთ ეს ყველაფერი იმიტომ რომ ანუ სამომავლოდ არავინ არ იცის რა იქნება ამიტომაც ეს ყველაფერი უნდა იყოს გასწორებული რომ ზად კონდეს ну იმედია რა მალ დამთავრდება პანდემია და სამომავლოდაც მსგავსი არაფერი არ იქნება მაგრამ ყოველ შემთხვევაში კანონმდებლობა მზად უნდა ქონდეს ყველაფერს
და რა შეიძლება ადამიანების ცნობიერების დონეს რამდენად იციან ადამიანებმა თავიანთი უფლებები და რა ღონისძიებებია ამ მიმართულებით განსახორციელებელი თქვენი მოსაზრებები ამასთან მიმართებაში როგორია
კი ანუ ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებით იმდენად სწრაფად იცვლებოდა ეს სამართლებრივი რეგულაციები ქა ეკონომიკურ საქმიანობაზე იყო მშენებლობასთან დაკავშირებით იყო შრომითი უფლებებზე იყო ასევე იქ ანუ გარკვეული ის ფულის დახმარებები რაც იყო ერთჯერადი აი მის გაცემაზე იყო ანუ ეს ინფორმაციები იმდენად სწრაფად ხდებოდა მოსახლეობისთვის მიწოდება ზოგი ვერ იგებდა ინფორმაციას ზოგი გადამუშავებითაც ვერ ახდებოდა რომ ანუ ეს რა იმდენად დიდი ინფორმაცია და იმდენად სწრაფად ხდებოდა ინფორმაციების ცვლილება და ხშირად ხდებოდა ჩვენთან როცა გვირეკავდნენ კონსულტაციაზე რომ რა რეგულაციები მოქმედებს როდის არის გადაადგილების თავისუფლების შეზღუდვა ანუ ეს ეხება თუ არა და უშუალოდ პროდუქტის გადატანას რა მომსახურებებია თავისუფალი ანუ ეს დელივერის მომსახურება მიტანის სერვისი და რანაირად მუშაობს დისტანციური მუშაობა და ასე შემდეგ ანუ მაქსიმალურად ვცდილობდი ჩვენც რომ აი ყველა კუთხით რაც შეგვეძლო რომ ანუ არ მომختارიყო დაღლება იმის გამო არ მომختارიყო რომ უბრალოდ არიწოდა კანონი არა იმის გამო რომ ვიღაცა განზრახ არღოს უბრალოდ არიწოდა ამ ადამიანმა კანონი ამის გამო რომ შემთხვევით არ მომختارიყო დაღლება რაღაც რეგულაციის ამაზე მაქსიმალურად ჩვენც ვცდილობდით რომ ანუ რეგულაციების შესახებ ინფორმაციას ვაწვდით და ანუ სახელმწიფო სხედან ხდებოდა ინფორმაციის მიწოდება მასობრივი ინფორმაციის საშუალებით ამ კუთხით. თუმცა მაინც რჩებოდა ისეთ შემთხვევები, როცა ანუ სრულად ვერ იგებდნენ, ანუ როდის ხდებოდა კომპენსაციის გაცემა, რა დოკუმენტები ჭირდებოდა ასე შემდეგ.
მაგრამ სხვა შემთხვევაშიც პატა არამხოლოდ პანდემიის პირობებში ჩვენ ყველანი იმის მოლოდინში ვართ რომ ბოლოს და ბოლოს პანდემია დასრულდება და მეტნაკლებად ცხოვრების ჩვეულ რიტმს დაუბრუნდებით, როდესაც არ იქნება დისტანციური კომუნიკაცია, აი იმ შემთხვევაში იმ ცნობიერების ამაღლების კუთხით არის თუ არა მუშაობა გასაძლიერებელი იმისთვის რომ ადამიანებმა იცოდნენ თავიანთი უფლებები და მოვალეობები.
რა თქმა უნდა, ანუ ეს მუდმივი სამუშაო არის, იმიტომ რომ თვითონ სამართალი ანუ ცოცხალი ორგანიზმია და მუდმივად ვითარდება და ეს ინფორმაციის მიწოდება აუცილებელია, მეტომეტ ეს ანუ ეს თანამედროვე ეპოქაში გვიწევს ცხოვრება, რომელსაც ციფრული ტექნოლოგია და ინფორმაციის მარტივად მიმოცვლა არის და ინფორმაციების სხვა არის თითქმის აუცილებელია ამის ინფორმირება. მათ შორის აი თქვენ აღნიშნეთ ქალკაზალადობა, პანდემიის დროს დემატაო თქვით, მაგრამ ანუ ეს ნიშნავს რომ მანამდე ძალიან ბევრი შემთხვევა ჰქონდა და მანამდეც მუშაობდი ჩვენ ამ მიმართულებით და ძალიან ბევრი შემთხვევები იყო ქალთა მიმართ ზალადობის და ოჯახში ზალადობის და ანუ რაზეც აქ ქონდა კამპანიები.
თუმცა ამ მიმართულებით კანონმდებლობა მეტნაკლებად დაიხვეწა. ბოლო წლების განმავლობაში.
დიახ, სტამბოლის კონვენციის რატიფიცირების შემდეგ კი მნიშვნელოვანი ცვლილებები განხორციელდა და ზუსტად ამაზე არის რომ ანუ ეს ცვლილებები განხორციელდა, მაგრამ ანუ შემდგომაც მუშაობაც ანუ ეს ცვლილებები არ ნიშნავს რომ იქ დასრულდა რაღაცა ეს ცოცხალი ორგანიზმია და განვითარება ჭირდება ამ ყველაფერს, ინფორმაციის მიწოდება ჭირდება, ანუ დაიხვეწა კანონი, მაგრამ ვიღაცაში წის ეს დახვეწილი კანონმდებლობის შესახებ ინფორმაცია არა ცნობილი, ამას მიწოდება ჭირდება და მუშაობა ჭირდება აქტიური ამ ყველაფერს.
ცხადია რომ ძალიან დიდი სამუშაოა იმისთვის რომ ადამიანებმა იცოდნენ თავიანთი უფლებები და მოვალეობები და მხოლოდ და არა მხოლოდ 10 დეკემბერი იყოს ამისთვის გამოყოფილი კონკრეტული დღე რომელსაც მთელი მსოფლიო აღნიშნავს. დიდი მადლობა თხევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, წარმატებებს გისურვებთ საქმიანობაში და ჯანმრთელობას, რა თქმა უნდა ეს დღეს ყველაზე მნიშვნელოვანია.
წარმატებებს.
დიდი მადლობა რადიო მსმენელებს შევახსენებ სატელეფონო ხაზე იყო საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აჭარის ფილიალის თავმჯდომარე პაატა დიასამიძე, რომელმაც ისაუბრა ქვეყანაში COVID-19-ით გამოწვეული კრიზისის პირობებში რამდენად დაცულია ადამიანის უფლებები და აქვე ამ თემის გაგრძელებად მინდა მოგაწოდოთ კიდევ ერთი ინფორმაცია, რომ ევროკავშირი გაეროს განვითარების პროგრამა და გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის წარმომადგენლობა საქართველოში იწყებს სამწლიან პროგრამას ადამიანის უფლებები ყველასთვის, რომელიც ხუთი მიმართულებით წარიმართება. ეს იქნება ადამიანის უფლებათა დაცვის პოლიტიკის შექმნა, მონიტორინგის განხორციელება, სამართალდაცავი ორგანოებისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული ინსტიტუტების ხელშეწყობა, უმცირესობებისა და მოწყვლადი ჯგუფების უფლებების დაცვის მხარდაჭერა, ადამიანის უფლებათა დაცვის ხელშეწყობ ადგილობრივ დონეზე ორგანოებთან მუშაობა, საქართველოს მოქალაქეთა ინფორმირება ადამიანის უფლებებისა და მათი დაცვის მექანიზმების შესახებ. და ვიქონიოთ მოლოდინი, რომ პროგრამა, რომელიც 2023 წლის ოქტომბრამდე გაგრძელდება, მნიშვნელოვნად შეცვლის ჩვენს წარმოდგენას, ჩვენს ცნობიერებას ადამიანის უფლებებთან მიმართებაში. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტის პირველი ნაწილი. მე არ გემშვიდობებით და რამდენიმე წუთში მეორე სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით.
რეკლამა რადიო აჭარის ეთერში 27-43-82. ინფორმაცია არ არის ცოდნა. ცოდნა არ არის სიბრძნე. სიბრძნე არ არის სიმართლე. სიმართლე არ არის სილამაზე. სილამაზე არ არის სიყვარული. სიყვარული არ არის მუსიკა. მუსიკა ყველაფერს აღემატება. ყოველ შაბათ კვირას 23 საათზე ბერდია კუტუბიძის FM ფანტაზიები. რადიო აჭარის ეთერში 104.5-ზე. იყავით კონტაქტზე
და ერთად ვიმსჯელოთ მნიშვნელოვან თემებზე:
განათლებაში,
კულტურაში,
ჯანდაცვაში,
სოფლის მეურნეობაში,
ტურიზმში არსებულ რეალობასა და მოლოდინებზე.
ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით
16:00-სა და 10:00-ზე.
საინტერესო სტუმრები,
შეფასებები და მოსაზრებები. გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად. რეკლამა რადიო აჭარის ეთერში 27-43-82.
როგორც დავანონსეთ, გადაცემის მეორე ნაწილი ეთმობა პროექტს „ქალთა დემოკრატიული ჩართულობა“ და ახლა ჩვენი სტუმარი გახლავთ არასამთავრობო ორგანიზაცია „საორსას“ აღმასრულებელი საბჭოს თავმჯდომარე ლია ფუტკარაძე. ლია, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, ქალწონა ინგა, მიესალმებით თქვენს მსმენელს.
დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში. თუმცა, ვიდრე ამ პროექტზე ვისაუბრებდეთ, მანამდე მე მინდა კითხოთ თქვენი მოსაზრებები, თქვენი დამოკიდებულება 16-დღიან კამპანიასთან მიმართებით, რომელიც ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრას გულისხმობს და დღეს 10 დეკემბერს ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო დღეს სრულდება.
კი ბატონო, კიდევ ერთხელ პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისათვის. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია დღევანდელი დღე და რა თქმა უნდა 16-დღიანი კამპანია, რომელიც მსოფლიო მასშტაბით იმართება და ერთგვარად ყოველწლიურად ვიცით, რომ მესიჯი, მთავარი მესიჯი ამ კამპანიის გახლავთ, რომ ლოკალურ დონეზე აბსოლუტურად ყველა სივრცეში შესაძლებელი გახდეს ქალებისთვის უსაფრთხო გარემოს შექმნისა და მათი უფლებების დაცვა უფრო ხელმისაწვდომი გახდეს. და ყოველთვის ვამბობ და ვფიქრობ ზოგადად, რომ ადამიანის უფლება, ანუ ქალთა უფლება, ადამიანის უფლება არის ის, ეს უფლება არის ის, რაც თავს გვაძლევს საშუალებას, რომ ვიცხოვროთ ღირსეულ გარემოში ღირსეულად. და ერთგვარად ვფიქრობ, რომ აქ ყველაზე დიდი კომპონენტი, რაც შემოდის, ისევ არის განათლების როლი, ისევ არის საზოგადოებრივი სოციოკულტურული ნორმების, ასე ვთქვათ, ან შეხედულებების, მოდი ესე ვთქვათ, აზრებში ცვლილებების შეტანა და სტერეოტიპების მსხვერპლი და სერვისების არსებობა. რადგანაც ეს სერვისები ცხადია, ხო, ეს იქნება ჯანდაცვის სექტორში, განათლების სექტორში, დასაქმების სექტორში, ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ქალებისთვის, რადგანაც თავი უსაფრთხოდ იქცნოს და შეძლონ მათ განვითარება და გაძლიერება.
Сорат საგანმანათლებლოა ეს პროექტი, რომელსაც თქვენ ახორციელებთ და ქალები დემოკრატიული ჩართულობისთვის გვია. ლია, ამ პროექტზე ჩვენ ადრეც ვისაუბრეთ, ფაქტობრივად დავაანონსეთ ეს პროექტი, თუმცა ეს იყო ის პერიოდი, როდესაც პროექტი მხოლოდ იწყებოდა. დღეს უკვე თქვენ შერჩეული გყავთ პროექტის მონაწილეები. და რაში დაეხმარება ეს პროექტი ქალებს და რა კუთხით დაიცავს მათ უფლებებს?
კი ბატონო. ვფიქრობ, რომ ჩვენ შევძელეთ, დიდი მადლობა ამისთვის, რომ საწყის ეტაპზე გქონდა შესაძლებლობა გვესაუბრა და საზოგადოებისთვის ინფორმაცია მიგვეტანა, თუ რატომ არის განსაკუთრებული ქალები დემოკრატიული ჩართულობისთვის კონკრეტულად, რადგანაც ეს იქნება ერთგვარი პლატფორმა, შესაძლებლობა, როგორც დაუსაქმებელი ქალებისთვის, ასევე გასაქმებული ქალებისთვის, რომ მიიღონ ხარისხიანი განათლება, არაფორმალური განათლების ფარგლებში, თავსახად, შევიმუშავოთ შესაბამისი თემატიკებზე სასწავლო მოდულები, ვიწყებ, იქნება ეს დედა და ბავშვთა უფლებები, იქნება ეს კარიერული განვითარება, იქნება ეს გენდერული ბიუჯეტირება და საბიუჯეტო პროგრამების შემუშავება, როგორ მოახდინონ თვითონ თავად და როგორ ჩაერთონ, როცა საუბრობთ სამოქალაქო ჩართულობის ან მექანიზმზე, ერთგვარად გავაცოთ ის პლატფორმები, რომელიც ხელმისაწვდომია მათთვის ადგილობრივ დონეზე, ასევე ფინანსური წიგნიერება ჩვენთვის ერთგვარად ინოვაციური გახდა, რომ ჩვენს პროგრამებში ფინანსური წიგნიერება რჩება ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო სასწავლო მოდული მათთვის, რადგანაც რა ფინანსური რესურსები არსებობს ქალებისთვის, ეს ხო ცალკე ფიქრობს სადისკუსიო თემა გახლავთ, როგორ უნდა მოახდინონ ბიუჯეტის მართვა და ასევე ვიცოდეთ, რომ რა არის ფულის დანიშნულება, ფულის ცოდნა არის მნიშვნელოვანი და უფრო მეტად გავერკვევს თუ რა ხდება ლოკალურ დონეზე ადგილობრივ თვითმმართველობაში, როგორ რა საბიუჯეტო პროგრამები იქნებოდა ის, რაც ქალების სოციალურ ეკონომიკურ მდგომარეობას გაუმჯობესებდა. ჩვენ გვიხარია, რომ ამ საქმეში არამარტო ცოდნის გაზიარების და ცოდნის მიცემის ფარგლებში ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა, რომ დავაფუძნოთ პირველი, ვიტყო, პირველი ქალთა პროფესიონალური რეგიონალური ჰაბი, რომელიც უკვე ისევ ამავე ქალების, ან ჩვენი კურსდამთავრების ქალებისგან იქნება დაკომპლექტებული და ის ჰაბი შექმნის უსაფრთხო სივრცეს ქალებისთვის, ნებისმიერი ქალისთვის, ვიტყო, და ახალგაზრდა გოგონებისთვის, რომ მათ კარიერულ განვითარებაზე იზრუნონ და ხელი შეუწყონ, ჩვენ ასე გვჯერა, რომ ხელი შეუწყონ განათლების ხელმისაწვდომას და დასაქმების ხელმისაწვდომას ლოკალურ დონეზე. ჩვენ უკვე შევერჩეთ 60 ქალი, ჩვენთვის მართლაც თითოეული ადამიანი ძვირფასია, რადგანაც მithumetes პანდემიის პირობებში და მithumetes შესაძაც გვაქვს აი შეზღუდვები, რომელიც ფაქტობრივად არ გვაძლევს საშუალებას, რომ მივიდეთ სოფლებში, მუნიციპალიტეტებში და სოციალურ ქსელებით ცდილობდით მასთან ურთიერთობას და ამოდენად მაღალი ინტერესი დაფიქსა ჩვენი პროექტის მიმართ და ამისთვის დიდი მადლობა მინდა გადაუხადოთ თითოეულ მათგანს. სწავლება ამ კვირიდან იწყება, გაგრძელდება 2 თვის განმავლობაში, 2 თვე ნახევარი იქნება სწავლება, გვექნება პრაქტიკული კომპონენტი, რომელიც გულისხმობს ადგილობრივ ადგილზე კვლევის ჩატარება, რეგიონალ ფორუმის ორგანიზება და შემდგომში, რაც მნიშვნელოვანია, ეს არის ადვოკატირება. ქალები შეიმუშავებენ მოწვეულ ექსპერტებთან ერთად საბიუჯეტო პროგრამას კონკრეტული იდეის მიმართულებით, რომელიც გვინდა, რომ შემდგომში ადგილობრივ მუნიციპალიტეტთან ერთად ეს პროგრამა გახდეს საბიუჯეტო, შეიტანონ თავიანთან საბიუჯეტო პროგრამებში და უკვე ხელმისაწვდომი გახდეს მათთვის ეკონომიკური განვითარება.
როდესაც ჩვენ ამ პროექტზე საუბრობდით ადრე, მაშინ თქვენ ხაზე გაუსვით იმას, რომ პროექტში ჩართებიან როგორც დასაქმებული ქალბატონები, ისევე ისინი, ვინც აწი იპოვიან თავიანთ ადგილს საზოგადოებაში ან ახალ პროფესიას აერჩევენ და ასე შემდეგ. რამდენადაც ვიცი, სურვილი ბევრი იყო. რა კრიტერიუმით მოხდა იმ 60 ქალბატონის შერჩევა, რომელიც უკვე ჩართულია პროგრამაში და რომლისთვისაც ამ შაბათ კვირას უკვე დაიწყება ის აქტივობები, რაც პროექტით არის გათვალისწინებული.
კი ბატონო, სულ შემოვიდა 95 განაცხადი. შემიძლია ვთქვა, რომ თითქმის თანაბარი რაოდენობის განაცხადი იყო მუნიციპალიტეტებს შორის. განსაკუთრებით აქტიურად შემოვიდა განაცხადები ხულოდან, შემდგომში იყო ქედა და შემდგომში შუახევი.
ანუ ძირითადად ეს სამი მუნიციპალიტეტია, სადაც ეს პროექტი ხორციელდება.
კი ბატონო, კი ბატონო, ეს სამი მუნიციპალიტეტი და რაც მნიშვნელოვანია, ასევე საკმაოდ თანაბარი იყო როგორც დაუსაქმებელი დასაქმებული ქალების ინტერესი და ინტერესარტულობა ამ პროექტში. შერჩევის კრიტერიუმი ჩვენ თავიდანვე აღვნიშნეთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო დრო. ანუ დროში კი გულისხმობდით აქტიურ ჩართულობას, რომ ეს არ არის, აი ეს პროექტი არ არის მხოლოდ ტრენინგები, ანუ ვიტყოდი, რომ ის სივრცე, სადაც ცოდნის გაზიარება იქნება მნიშვნელოვანი, არამედ მათი ჩართულობა ადვოკატირების კამპანიის ფარგლებში, რადგანაც ვფიქრობთ, რომ ხშირად ხდებით ესეთ პრაქტიკებს, როდესაც რა თქმა უნდა ორგანიზაციების არასამთავრობო ორგანიზაციები ძალიან დიდია სწორედ იმ ცვლილებების მიმართულებით, რაც ჩვენ ქვეყანაში ხორცელდება, თუმცა გვინდა რომ თავადვე ქალები გახდნენ, ან ქალები დაინტერესდნენ, ქალებს შეეძლოთ რომ თავადვე გაუწენ ადვოკატირება სწორედ იმ იდეებს, მოდი ესე ვიტყოდი, და იმ სურვილებს, რომელიც მათ ადგილობრივ დონეზე შეძლებენ, სწორედ იმ სერვისებზე, რომელსაც საუბრობთ, აი ხელმისაწვდომი გახადონ, ხო? და ეს კამპანიაც ამას ხატყობს, რომ არა მარტო ის, რომ პანდემიის დროს ზოგადად იმატა, თქვა, ხო, აი უფრო იმატა ინტენსიური გახდა, თქვა, ოჯახში ძალდობა ქალის მიმართ, ხო? და თუ გინდა ეს რუნვის, ასე ვქო, ეკონომიკა ქალებზე გადმოვიდა, ხო? ფაქტობრივად სრულად მოხდა ქალებზე ეს ყველა წნეხი გადაიარა ქალებზე. ჩვენ და ვისაუბროთ იმაზე, რომ ეს არ არის ხოლმე ამ კამპანიის ფარგლებში არსებული რეალობა და მაშინ უნდა ვსაუბროთ ამაზე, არამედ ყოველდღიურ რეჟიმში ვფიქრობ, საინტერესო უნდა იყოს ქალებისთვისაც და ოჯახებისთვის, რომ ნებისმიერი სიკეთე, რომელიც თქვა ჩვენ აი სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებაზეც ავამ, ნებისმიერი სერვისი, რომელიც ადგილზე ხელმისაწვდომი გახდება, ეს უკვე უზრუნველყოფს ადამიანებში მოტივაციის გაღვივებას, ეს უზრუნველყოფს მათ ვიტყოდი, რომ აი ჯანსაღი გარემოს შექმნას და აი რომ კონდეს კოლექტური ზრუნვის კომპონენტი დაიბადოს ადგილზე, რადგან ყველაფერი რაც ხდება გვეხება თითოეულ ჩვენგანს. შესაბამისად არათუ მოწყვეტი ჯგუფი, როგორც დაუსაქმებელი ქალი და დასაქმებული ქალი ხდება ხოლმე მოწყვეტი, რადგანაც რეალობა, რეალობაში ანუ უფრო მწვავია ხოლმე ეს თემები და მე ვფიქრობ, რომ შესაძლებლობა არსებობს იმის უკვე, რომ სახელმწიფოსა და არასამთავრობო სექტორის საზოგადოებას შორის, ანუ გაიდოს ის ხიდი, სადაც უკვე ვსაუბრობთ გამოსავალზე, რა იქნება შესაძლებელი, რომ ამ ქალებისთვის ადგილზე ცხოვრება გახდეს უკეთესი. აი ესე რომ ასე ვთქვათ, განმარტოთ ეს ყოველივე, ასე ვთქვათ, კითხვის ასე ვთქვათ არსი.
დიახ. და კიდევ იდეაში, ანუ ეს პროექტი ორი თვე გაგრძელდება, ეს უკვე აღნიშნეთ.
არა. სწავლება გაგრძელდება.
დიახ, სწავლება ორი თვე, დიახ. სწავლება ორი თვე გაგრძელდება და ამ ორი თვის განმავლობაში ძალიან ბევრ ინფორმაციას მიიღებენ, თუმცა ეს რა თქმა უნდა მოხდება ონლაინ ეპიდ სიტუაციიდან გამომდინარე ქალები და დრო, როგორც აღნიშნეთ უკვე ყველასთვის შერჩეულია, ისევე ალბათ კომპიუტერთან ცდომაც, კომპიუტერთან ცდომაც. დიახ.
კი, პრაქტიკას გაგაცნობთ, ანუ ჩვენ ვემზადებოდით, რომ პოტენციალად იქნებოდა, თქვათ, გეგმა, ასე რომ თქვათ, მეორე ბე რომ ონლაინ გავაკეთებდით და აქაც საკმაოდ ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაუხადო ნიდერლანდების სამეფო საელჩო საქართველოს, რადგანაც იმდენად მოქნილები აღმოჩნდნენ, რომ გაითვალისწინებენ ადგილობრივი გამოწვევები ონლაინ სწავლებასთან დაკავშირებით და მაშინ, როდესაც 60 ქალი ყავს, ჩვენი შრომა 4-მაგად გაიზრდება და მათთვის კონკრეტულად აი მცირე ჯგუფებში გავაკეთებთ ამ ჩვენ სწავლებას, რადგან აი მაქსიმალ ინდივიდუალს შევძლოთ ხარისხენ განათლების მიწოდება და მიიღებაც ადაპტური იყოს უკვე მათ გარემო პირობებთან მიმართებაში.
და სამომავლოდ იდეაში კიდევ ხომ არ გაქვთ ანალოგიური ან ამასთან მიმსგავსებული პროექტის განხორციელება უკვე აჭარის სხვა მუნიციპალიტეტებში, ნედან ამ შემთხვევაში მხოლოდ ქედა, შუახევი და ხულო მოიცვა პროექტმა?
კი ბატონო, აი ესე მოხდა როგორია ჩვენი არსებობის ფარგლებში მაღალმთიან ჯარებში ძალიან აქტიურად მუშაობს და ფიქრობ ეს არა მარტო იმ ადამიანების დამსახურება, რომლებიც ერთვებიან პროექტში, არამედ იმ ორგანიზაციების ან იმ ადამიანების ასევე, როგორიც ადამიანია, როგორიც არის ქალთა ოთახები, რომლებიც მუნიციპალიტეტში არსებობენ და თავად მუნიციპალიტეტები რადგანაც საკმაოდ ღია არიან იმისათვის, რომ მსგავსი ტიპის პროგრამები განხორციელდეს და ხელშეწყობა საკმაოდ მაღალია. რაც შეეხება, ამიტომაც აი ამ ყველაფერმა რაც ბიძგი მოგცა რა უფრო მეტი გავაკეთოთ აი აღალთენ აჭარაში, თუმცა ეს არ გამორიცხავს იმას, რომ მსგავსი გამოწვევების წინაშე არ დგავარ სხვა მუნიციპალიტეტებში. და იმედი მაქვს, რომ 2021 წელს უკვე შევძლებთ, რომ ფაქტობრივად მოვიცვათ ყველა მუნიციპალიტეტი სწორედ ამ პროექტის შედეგების გათვალისწინებით.
ლია, დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. წარმატებებს გისურვებ თქვენ და პროექტის ქალთა დემოკრატიული ჩართულობა ყველა მონაწილეს. რადიო მსმენელებს კი შევახსენებ, სატელეფონო ხაზზე იყო არასამთავრობო ორგანიზაცია საორსას აღმასრულებელი საბჭოს თავმჯდომარე ლია ფუტკარაძე. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. მე გემშვიდობებით საზიამოვნო დღეს გისურვებ, ხვალ კი კონტაქტს ჩემი კოლეგა ცისანა ჩხეიძე გაუძღვება.
პრიორიტეტული სფეროები,
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები,
ყოველდღე შაბათ კვირის გარდა
16 საათსა და 10 წუთზე
გადაცემაში კონტაქტი
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.